Šogad uzņēmumam Cleaner beidzies līguma termiņš par atkritumu savākšanu un izvešanu Daugavpilī. Pašvaldība izsludināja jaunu konkursu par šo pakalpojumu sniegšanu, kurā pieteicās 6 pretendenti. Tomēr pēc kāda laika pieņemts lēmums pārtraukt un bez konkursa atkritumu izvešanu pilsētā uzticēt vairāku pašvaldību tostarp Daugavpils pilsētas kopuzņēmumam, SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijai, jeb SIA AACO. Līgums noslēgts uz 7 gadiem. Ar oktobri pašvaldības uzņēmums uzsācis darbu, skaidro SIA AACO valdes loceklis Aivars Pudāns.
Doto brīdi ir noslēgta līguma 4858 no 7000 iespējamiem. Līdz ar to, kad būs noslēgti visi līgumi, mēs varēsim izstrādāt tādus efektīvus maršrutus.
SIA AACO līdz šim nodarbojies ar sadzīves atkritumu apglabāšanu, bet ar atkritumu savākšanu un izvešanu līdz šim nē. Līdz ar to, lai nodrošinātu darbu, SIA AACO bija nepieciešams iznomāt gan telpas, gan specializētu tehniku, jo šobrīd uzņēmumam tādas vienkārši nav, turpina Aivars Pudāns.
Tas ir birojs ar abonementu nodaļu garāžas un tika iznomātas 5 automašīnas, tieši atkritumu savācēja, kā arī divi kiperi. Un tagad viņi...
Summu, cik tas izmaksās uzņēmumam, Aivars Pudāns nosaukt atteicās, jo tā vēl var mainīties. Tikmēr kā liecina iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija, vienā no iepirkumu rezultātiem par telpu specializēta autotransporta un atkritumu konteineru nomu uz 5 gadiem līgumcena sastāda teju 40 tūkstošus eiro. Iespējams, tas nebūs vienīgais iepirkums. Jebkurā gadījumā tehnikas nomas izmaksas tiks ierēķinātas pakalpojumu tarifā. Tikmēr iepriekšējā atkrituma apsaimniekotāja Daugavpilī Cleaner izpildirektors Valērijs Stankevičs, komentējot situāciju, kad pašvaldība iesaistās atkrituma apsaimniekošanā, ir kategorisks.
Lai arī mums neviens viedokli neprasa, bet mūsuprāt pašvaldībai biznesā nav jāiesaistās. Pašvaldībai ir jārisina organizatoriska rakstura jautājumi, kā pareizi izvēlēties pretendentu vai operatoru. Līdzīga situācija ir arī citos reģionos, un nepie kā laba tas nenoved. Tikai pie pakalpojuma maksas paaugstināšanās iedzīvotājiem.
Tostarp Daugavpils pašvaldība iesniedza prasības pieteikumu administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu piedzīt no SIA Cleaner nepamatoti no Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem iekasētos maksājumus vairāk nekā 770 tūkstoši eiro apmērā.
Mēs kā iesaistītā puse uz šodiendienu juridiski un oficiāli neesam saņēmuši nevienu dokumentu un nekāda cita veida informāciju par to, ka būtu uzsākta lieta. Mēs nekad neesam pārkāpuši likumu un to nedarīsim. Un ja šāds iesniegums tiesā patiešām bija, mūsu juristi ir gatavi kā apstrīdēt šo faktu, tā arī vērsties tiesā pret Daugavpils domi par neslavas celšanu.
Līdz šī gada beigām tarifs par viena kubikmetra sadzīves atkritumu izvešanu Daugavpilī būs 7 eiro bez PVN, kas ir par 31 centu mazāk nekā iepriekš. Tomēr nākamgad palielinoties dabas resursu nodoklim, pilsētniekiem par atkritumu izvešanu nāksies maksāt vairāk. Karīna Važnē, Sergejs Kuzņicovs, Latvijas radio studija Latgalē.